Dokita Kato Dungu anyonyola obumu ku bubonero omuntu kwalabira nti alina obulwadde bwa sukaali.
Gwena alina kuba ng'amaaso go tegalaba bulungi, ng'olaba ekifu ku maaso, akabonero akalaga nti ayinza okuba ne sukaali. Akabonero akokubiri kwe kubeera nga ofukaafuka buli kaseera, ogendagenda nnyo emmanju okufuka. Akabonero akokusatu k'osobola okulabirako, ke kabonero k'okuwuliranga mu kamwa ng'owulya akamwa kakalu oba tugiyite enkalamata nga buli kaseera weetaaga okunywa amazzi. Akabonero akookuna osobola okuwuliranga owulira omuliro mu bigere oba okulumwa